Reinhold Ferdinand syntyi siis 1811 ja kuoli sitä aikaa ajatellen vanhana miehenä 1874 reiluna 60-vuotiaana. Ja oli siis luonnontutkija, yliopiston luonnonhistoria ja museoinspehtori, lääkäri, tilanomistaja. Miehellä oli monta ammattia, mutta mistä hänet muistetaan?
Kyllä hänet, ainakin mä eläintieteilijänä haluan muistaa hänet eläintieteestä ja hyönteistieteestä, aika mahtavista hyönteiskokoelmista, mitä hän keräsi tuon uransa, keräilijä uransa aikana, ja toisaalta myös niin hänet muistetaan tutkimusmatkoista. Mun mielestä suomalaisena on hauska aina ajatella, että hän teki hyvin vaativan 4 vuoden tutkimusmatkan aika aikaisessa vaiheessa. Ja se on sellainen, mistä Suomessakaan ei yleensä puhuta, että meillä on tämmöisiä vastaavia reissuja tehty hyvin aikaisessa vaiheessa, ja ne on ollut tosiaan vaativia reissuja, ja niiltä peräisin olevat luonnontieteelliset kokoelmat on aika mittavat ja edelleen tieteellisesti hyvin arvokkaat.
Biologi, tohtorismies Ilari Sääksjärvi, sä olet nähnyt näitä hyönteis- ja muita kokoelmia, joita Reinhold toi tullessaan. Minkälaisia ne ovat?
Ne on upeita vanhoja kokoelmia. Et meillä on esimerkiksi Turun yliopiston eläinmuseossa, missä itse olen töissä, niin meillä on hyvin huomattava määrä Salverin suvun hyönteiskokoelmista. Ja siellä on hyvin paljon myös Reinhold Ferdinandin keräämää hyönteisaineistoa. Mikä ehkä vanhoissa luonnontieteellisissä kokoelmissa on hiukan syö sitä tieteellistä arvoa, on se, että niiden niin sanotut keruupaikkatiedot on hiukan epämääräisempiä kuin uusissa kokoelmissa. Eli tarkoittaa sitä, että välttämättä ei ole hirveän hyvin tarkkaan dokumentoitu ja aina sitä, että mistä joku tietty hyönteisyksilö vaikka on kerätty ja milloin tasan tarkkaa. Et siinä on hiukan tekemistä tämän takia näiden vanhojen kokoelmien kanssa, mutta joka tapauksessa kyllähän ne on upeita kokoelmia. Puhutaan tuhansista ja tuhansista upeista yksilöistä. Ja monet niistä lajeista on todennäköisesti sellaisia, joita välttämättä ei enää nykyään ole edes olemassa. Et Reinholdkin keräsi esimerkiksi Brasiliassa sellaisia alueilla, mitkä nykyään, sellaisilla sademetsäalueilla, rannikkosademetsäalueilla, mitkä nykyään on hyvin paljon supistuneita ja hyvin pitkälti kaadettuja. Eli hyvin voi ajatella, että moni niistä lajeista, mitä niissä kokoelmissa on, niin niitä ei välttämättä enää ole ollenkaan olemassakaan.
Reinhold Ferdinand Salberg teki monta tutkimusmatkaa. Mitä sä niistä pidät merkittävimpinä tai kiinnostavimpina?
Kyllä mä pidän merkittävimpänä ehkä tätä maailman ympäri reissua. Siinä on kuitenkin 4 vuoden reissu, joka oli aika vaativa, jonka aikana hän keräili Brasiliassa, hän keräili Chiilessä, hän keräili Alaskassa ja hän teki merkittävästi keräyksiä ja tutkimusta myös Siperiassa. Ja siinä, jos ajatellaan suomalaisia tutkimusmatkailijoita, niin hän oli ensimmäisten joukossa vallottamassa Siperiaa ja tutkimassa, keräämässä siperialaista eläinlaistoa kokoelmiin. Eli se oli hyvin merkittävä reissu. Ja toisaalta sitten taas niin myös tämä toinen Brasilian tutkimusmatka, sitten muutamia vuosia myöhemmin, 2-vuotinen reissu, niin se on myös merkittävä sinällään, että siellä hän keskittyi myös lähestulkoon haavin heiluttamiseen. Ne aineistot, mitä sieltä Suomeen sitten tuli, siinäkin puhutaan tuhansista näytteistä, tieteellisistä näytteistä, jotka on arvokkaita.
Tämä pidempi 4 vuoden tutkimusmatka tapahtui siis hänen ollessaan 30-vuotias kaveri 1839-1843, ja hän purjehti suomalaisen kuvernööri Arvid Adolf Etholenin kanssa Kap Hornin ympäri tuonne Alaskan Sitkaan. Silloin ei ollut Panaman kanavaa. Minkälaisena seikkailijana tohtori Ilari Sääksjärvi pitää tätä Reinhold Ferdinand Salbergia?
Kyllä mä pidän erittäin suuressa arvossa. Et jos ajatellaan, mitä itsekin tekee tutkimusmatkoja nykypäivänä, mutta mä puhun nykypäivän tutkimusmatkosta oikeastaan aina tutkimusretkinä, ne on kuitenkin aina niin paljon helpompia kuin mitä nämä on ollut, nämä reissut 1800-luvulla tai vaikka siitä, kun mennään vielä enemmänkin taaksepäin, niin ne on ollut tutkimusmatkoja tavallaan isolla teellä. Eli kyllä siellä on ollut kommelluksia ja varmasti vaaran paikkojakin ihan eri tavalla kuin nykyaikana, kun matkustetaan. Pelkästään jo siirtymiset paikasta toiseen, maasta toiseen, niin kun ne on tehty purjelaivalla, niin ne on vienyt aikaa ja niihin on ihan varmasti liittynyt hyvin paljon omia riskitekijöitä.
Minkä verran Salbergin matkojen vaiheista tiedetään?
Tiedetään aika hyvin siinä, että Unio Saalas, myös Salbergin suvun hyönteistieteilijä, on myöhemmin kirjoittanut hyvin paljon niistä Reinhold Fenianin päiväkirjoihin pohjautuen ylös näitä sattumuksia näiltä matkoilta. Eli niistä on olemassa paljon päiväkirjamerkintöjä, on myöhempää tekstiä olemassa. Ja toisaalta sitten taas niin ne eläinnäytteet, mitä hän on kerännyt, niin ne kertoo myös hyvin paljon siitä matkan vaiheista. Varsinkin niiden eläinnäytteiden avulla, joissa ne etikettitiedot, nämä löytöpaikkatiedot on kunnossa, niin siellä voidaan jäljittää niitä eri matkan vaiheita. Sinällään myös eräällä tavalla seurata sitä Reinhold Fenianin reissua. Semmoinen, mikä mua itsellä on tehnyt vaikutuksen ja mitä mä oon käyttänyt joskus myös omissa luennoissani esimerkkinä oli se, että kun Reinhold Fenian siis todella innokkaana hyönteistieteilijänä, hyönteistutkijana, keräilijänä saapui Brasiliaan, niin se oli tietysti suomalaiselle tai Pohjolasta peräisin olevalle tutkijalle niin aikamoinen aarreaitta. Ja silloin hän kertoi vaan päiväkirjoissaan, että siinä kun toiset keskittyivät maisemien ihailuun, niin hän ei oikeastaan nähnyt kauemmaksi kuin haavin pohjalle. Että se kertoo siitä, että silloin ollaan tehty keräystyötä ja innolla. Trooppisen hyönteislajiston monimuotoisuus, se on nykypäivänäkin suomalaiselle biologille, se on aika hurja juttu, kun menee ekaa kertaa tekemään keräystyötä, näytteitä keräämään päivän tasaajan seutuville, mutta saatikka sitten tollon, jolloin niitä trooppisia näytteitä ei ole niin paljon vielä ollut täällä meidän leveyspiireillä saatavilla, niin se on ollut varmaan aikamoinen aarreaitta.
Sä olet itse biologina myös matkustanut ja tehnyt tutkimusta osittain samoilla seuduilla kuin tämä meidän tutkimusmatkailija sankarimme, niin mitä sanoisit niistä olosuhteista sillä erotuksella tietenkin, että silloin ei ollut GPS-paikantimia?
Trooppiset olosuhteet on aina haastavia. Sitä mä aina sanon, että nykypäivänä niin ehkä liikaakin sademetsäolosuhteita niin pidetään ehkä liiankin vaarallisina. Sitä ne ei ole, että kunhan vaan muistaa sen, että ei koske sellaisiin asioihin, mitä ei tunne ja käyttää semmoista maalaisjärkeä siinä, että miten metsässä toimii, mutta kyllähän ne tohon aikaan, milloin Reinhold Fenian on ollut reissun päällä, niin on ollut sitten vielä kertaluokkaa vaativammat ne olosuhteet. Jos ajatellaan pelkästään vaikka trooppisia sairauksia ja niiden hoitoja vastaavia, niin kyllä niihin on liittynyt hyvin paljon suuremmat riskit, mitkä nykypäivänä.
Reinhold Fenian Salisbury oli 1800-luvun suuria suomalaisia tutkimusmatkailijoita ja seikkailijoita, mutta kun katsoo hänen historiansa ja taustansa, niin hänen isänsä oli yliopistomies, mutta hän itse kouluttautui lääkäriksi ja aina tohtoriksi asti, mutta kuitenkin hänestä tuli sitten tällainen luonnontutkija, hyönteistutkija. Osaako tohtori Ilari Jääksjärvi Turun yliopistosta sanoa yhtään minkä takia?
Tietysti tuohon aikaan, jos ajatellaan 1800-lukua, niin silloin monet luonnontutkijat oli koulutukseltaan jotain muuta kuin luonnontutkijoita. Usein he saattoi olla vaikka kirkkoherroja tai lääkäreitä, ja siinä rinnalla tehtiin sitten luonnontutkimusta. Eli se on hyvin tyypillistä monille tämän aikakauden luonnontutkijoille myös muualla maailmassa. Eli kyllä se on varmaan yhtenä selittävänä tekijänä. Ja sitten tietysti Reinhold Fenianin taustalla niin on myös se isä Carl Reinhold Salisbury, joka oli hyvin tunnettu luonnontutkija, niin varmasti myös hyvin voimakkaasti vaikuttanut siihen, että mikä pojasta on tullut. Ja varmaan sieltä isänperuja on varsinkin tämä into kerätä aineistoa, into kerätä hyönteisiä ja kerätä mittavia hyönteiskokoelmia. Niin kuin Reinhold Fenianillekin, hänellä oli jo nuorena poikana oli oma hyönteiskokoelma, jonka hän oli itse kerännyt ja hän oli itse kerännyt aineistoa ja vaihtanut aineistoa muiden nuorten tutkijoiden kanssa. Ja se keräysinto on ihan varmaan sieltä tullut isän peruja, suvun velvoittamana tavallaan.
Niin kuin mainitsit, Unio Saalas on kirjoittanut tällaisen suomalaisen luonnontutkijan Matka maapallon ympäri 1839-43, ja tässä hän käsittelee Salisburyn matkapäiväkirjan pohjalta tätä yhtä merkittävintä matkaa tuonne Alaskaan Cap Hornin kautta. Mutta kun mietitään sitten sitä hyönteiskokoelmaa, jonka hän keräsi, niin kun olet biologi Lari Sääksijärvi ja tutkija itsekin, niin näkeekö niistä kokoelmista, että mistä hän on ollut kiinnostunut?
Kyllä näkee. Et nää, yleensäkin, jos ajatellaan Sahlbergin sukua ja Sahlbergin hyönteiskokoelmia, niin kyllähän ne keskittyy melko pitkälti kovakuoriaisiin. Eli kovakuoriaiset on ollut se hyönteisryhmä, mitä ollaan eniten keräilty. Mutta toki siellä näkyy myös viitteitä sit muihin hyönteisryhmiin, jotka on kiinnostanut. Ja silloin samalla, kun ollaan kovakuoriaisia keskitytty kovakuoriaisten keräilemiseen, niin samanaikaisesti ollaan myös talletettu muita hyönteisryhmiä. Et siellä on jonkun verran pistiäisiä, on perhosia, kaskaita, on nivelkärsäisiä, mutta kovakuoriaiset on hallitseva ryhmä. Ja toisaalta sitten taas, jos ajatellaan kovakuoriaisikin, niin se on valtavan iso hyönteislahko, ja siinäkin on selkeästi Sahlbergit on keskittynyt sitten tiettyihin ryhmiin, että jos ajatellaan vaikka sarviääriä, jalokuoriaisia, tämän tyyppisiä näyttäviä kovakuoriaisia, niin ne hallitsee niissä kokoelmissa. Voidaan puhua kymmenistä tuhansista yksilöistä, mitä on sitten lähinnä Turun yliopiston hallussa ja sitten Helsingin yliopiston hallussa.
Kun puhutaan tutkimusmatkailusta ja erityisesti kun puhutaan suomalaisesta tutkimusmatkailusta, Suomi on aina ollut pieni maa ja 1800-luvulla osa Venäjää, niin mistä Reinhold Ferdinand Sahlberg sai rahoituksen näille maailman ympärin matkoille?
Esimerkiksi tämä pitkä reissu, niin senhän hän rahoitti osittain sillä, että hän pestautui lääkäriksi Sitkan reissulle tai Alaskan tulevan kuvernöörin lääkäriksi, eli rahoitti sillä. Ja kyllähän, en tiedä, mutta epäilisin, että kyllähän tässä varmaan sukukin on varmasti näillä reissuilla auttanut rahoituksessa.
Tiedetäänkö Sahlbergin urasta jotain sellaista, että mitä hän olisi halunnut tehdä, jonne hän ei päässyt?
Tiedetään sellaisia mainintoja on esimerkiksi, että hän innostui Brasilian jälkeen hirvittävän paljon esimerkiksi Chiilestä ja Valparaison alueella keräilystä, hyönteisten keräilystä ja siitä on jäänyt merkintöjä, että hän joutui esimerkiksi sieltä jatkamaan matkaansa Alaskaan liian nopeasti. Että hän olisi selkeästi halunnut ehkä jäädä sinne pidemmäksi aikaa. Ja toisaalta sitten taas niin hänen päiväkirjamerkinnöissään niin selkeästi tulee esille se, että se Alaska ja pohjoinen hyönteislajisto sen tropiikin yltäkylläyden, varsinkin sen Brasilian ajan jälkeen, niin se tuntui tylsältä. Eli hän ei välttämättä löytänyt enää semmoista intoa siitä Alaskan Sitkan alueella keräilystä, kuin mitä olisi siellä Brasiliassa ollut. Ja se on ihan ymmärrettävää sinällään, että siinä mennään, että vaikka pohjoisessakin on paljon hyönteisiä, niin kyllähän se lajisto on selkeästi köyhempää kuin sitten taas lähellä päivän tasajaa. Se ei ole sitten enää tuntunut niin mielenkiintoiselta. Sieltä ei ole löytynyt niin paljon uutuuksia sinne omaan kokoelmaan kuin sitten taas aikaisemmin, kun tehtiin Brasiliassa hommia.
Reinhold Ferdinand Sahlberg kuoli siis 1874 reiluna 60-vuotiaana miehenä. Mitä hänen elämänsä loppuvaiheesta tiedetään? Ammattina ainakin on ollut tilaomistaja.
Hän ei saanut tavoittelemaansa professorivirkaa Helsingissä, jonka jälkeen hän sitten siirtyi Yläneelle Sahlbergin suvun tilalle, huvituksen tilalle ja oli siellä sitten tilanomistajana, maanviljelijänä ja toisaalta sitten taas varmaan pystyi keskittymään niinä vuosina niin hirvittävän hyvin myös siihen kokoelman järjestämiseen ja aineiston määrittämiseen. Tuommoisen aineiston, kun puhutaan tuhansista tai kymmenestä tuhansista trooppisista yksilöistä, niin sen järjestäminen ja määrittäminen se olisi nykypäivänäkin vielä niin, no voi sanoa jopa melkein mahdoton tehtävä, saatika sitten 1800-luvulla, kun kirjallisuutta on ollut vähemmän ja ei ole ollut kaikkia niitä tutkimusmenetelmiä käytössä, mitä nykyään on. Niin se on ottanut aikaa ja niitä viimeisten vuosien aikana, kun hän on tilalla viettänyt, niin silloin hän on todennäköisesti, niin voi kuvitella, että hän on hyvin paljon viettänyt aikaa niiden hyönteislaatikoiden vieressä ja miettinyt, mitä kaikkea lajeista tulikaan kerättyä.